fratoi, la desiro de mia coro cae mia pregio al Dio pri ili estas por ilia savado, char mia testas pri ili, che ili havas fervoron al Dio, sed ne lau scio, char ne sciante la justezon de Dio, cae penante starigi sian propran justezon, ili ne subigis alla justezo de Dio. Char Cristo estas la fino de la legio por justezo por ciu, ciu credas. Char Moseo scribis, che tiu, ciu plenumas la justezon de la legio, vivos per gi. Sed la justezo, ciu estas la fido, diras jene. Ne diru en via coro, ciu supren irus en la cielon. Tiu estas, por mal suprenigi Christon. Nec, ciu mal supren irus en la abismon. Tiu estas, por supren conduci Christon el amortintoi. Sed cion gi diras? La afero estas proxime de vi, en via buscio, cae in via coro. Tiu estas, la vorto de fido cion ni predicas, char se vi per via buscio confessas Jesuon Signoro, cae credas in via coro, che Dio lin levis e la mortintoi visa vigios. Char per la coro la homo credas gis justezo, cae per la buscio confessas gis savo. Cia la scribo diras, ciu, ciu fidas ali, ne estos hontigita. Char estas nenia differenzigo inter judoi cae grecoi, char uno sama estas signoro de ciui, cae estas riccia por ciui, ciui lin vocas. Char ciu, ciu vocos la nomon de la eternulo savigios. Cil do ili vocos tiun, al ciu ili ne credes? Cae cil ili credos al tiu, pri ciu ili ne audis? Cae cil ili audos sen predicanto? Cae cil oni predicos se ili ne estos senditai? Cil estas scribite? Cil charmai estas la piedoi de la annonsantoi de la Evangelio de Bono.